subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa aroor jimco ah bisha diseembarna waa lix sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband boga iyo boga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa lixdii barkii aroornimo. idaacadda isaaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan ahmiyadda xarunta badbaadada iyo samatabixinta dhibaatooyinka ka dhaca badda Soomaaliya oo dowladda Soomaaliya ay kaga dhawaaqday Muqdisho.
Soomaaliya waxay leedahay bad aad iyo aad u dheer oo gaaraysa 3,300 oo kilomitir. Waa markaan ugu baahay badneyn weeye oo la rabay in laga difaaco waxyaalo fara badan oo ay ka mid yihiin burcad badeed, ay ka mid yihiin argagixiso. maalintii aan ugu baahi badnayn baa xafiiskan la furay.
waxaad kaloo maqli doontaan madaxweynaha Jabuuti oo abaalmarino guddoonsiiyey ururo caawiya dadka naafada ah, sidoo kale waraysi aan la yeelanay wasiirka caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida, iyo barnaamijkii umuraha Islaamka ayaad maqli doontaan. balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. tobanaan kun oo ka tirsan bulshada laga tirada badan yahay ee calawiyiinta ee uu ka soo jeedo madaxweyne Bashar al Asad ayaa ka qaxaya magaalada saddexaad ee ugu weyn Suuriya ee Homs, iyagoo ka baqaya in fallaagada ay hogaamiyaan Islaamiyiintu ay magaaladaasi qabsadaan, sida uu sheegay urur la socda arrimaha dagaalka Suuriya. Xumis ayaa afartan kilomitir dhinaca koonfurta kaga beegan magaalada Xama, halkaasi oo fallaagadu ay gacanta ku dhigeen Khamiistii. falanqeeyaasha ayaa sheegaya ama filaya in dagaalyahanada ay hogaamiso kooxda Islaamiga ah ee hay-ad taxriir al-Sham ee h t s loo soo gaabiyo ay ku sii durkayaan dhanka magaalada Xumis oo ah halbowlaha isku xira caasimada Dimashiq iyo xudunta calawiyiinta ee xeebaha badda Mediterraneanka. hay-adda la socota dagaalka oo fadhigeedu yahay Britain ee la socodka xuquuqda aadanaha Suuriya ayaa soo warisay qaxa dadka faraha badan ee calawiyiinta ee ka qaxaya xaafadaha Xumis, iyadoo tobanaan kun ay u jihaysteen dhinaca xeebaha Suuriya, kana baqayaan in fallaagadu ay horumar ka sii samayso dagaalka. bishii Abriil ee 2014, ugu yaraan 100 qof oo u badnaa dad rayid ah ayaa lagu dilay weeraro mataano ah oo ka dhacay Xumis, kuwaasi oo lala beegsaday xaafadda ay calawiyiintu ku badan yihiin. weeraradaasi ayaa waxaa sheegtay jabhadda An-Nusr oo ahayd garabka Suuriya ee Al-Qaacida, waxaana hogaamin jiray hogaamiyaha xilligan ee h t s Abu Maxamed Al-Joulani. Al-Joulani ayaa ku dhawaaqay in kooxdiisu ay xiriirka u jartay jihaadiyiinta sanadkii 2016, waxaana sanadkii xigay uu burburiyey jabhaddii Al-Nusra iyadoo lagu bedelay hay-adda xoreynta Sham ee h t s madaxa xisbiga talada haya ee Kuuriyada Koonfureed ayaa jimcaha maanta ah ka dalbaday madaxweyne Yoon Suk Yeol inuu iska casilo xilkaasi kadib markii ama uu isku dayey uuna doonayay inuu dalkaasi ku soo rogo xaalad degdeg ah, waxaana uu guddoomiyuhu ka digay in madaxweynuhu uu khatar weyn ku yahay dalkaasi. hadalka adag ee ka soo yeeray Hang Dong Hung oo ah madaxa xisbiga awoodda dalkaasi haya ee uu ka tirsan yahay madaxweyne Yoon ayaa u muuqda mid damaanad qaadaya in xubnaha baarlamaanku ay sabtida xilka xayuubin doonaan madaxweynaha. hadalka Han ayaa ka duwan kuwa uu ku dhawaaqay Khamiisii oo uu ku sheegay inuu hor istaagi doono muushinka xilka qaadista, iyadoo hogaamiye kale oo xisbiga ka tirsanna uu ku adkaystay in dhammaan 108 xildhibaan ee xisbiga p p p uga midka ah baarlamaanka ay u midoobi doonaan si ay codka kalsoonida u siiyaan madaxweynaha una taageeraan. laakiin Han ayaa jimcaha maanta ah sheegay in diidmada Yoon uu ku diidan yahay inuu qirto inuu qalad sameeyey markii uu talaadadii ku dhawaaqay sharciga xaaladda degdega ah ay sababtay inuu beddelo mowqifkiisii hore una hadda ku baaqayo in madaxweynuhu uu xilka iska casilo. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhigisteel wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington subax wanaagsan jimco wanaagsan mar kale dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday dhismaha xarunta badbaadada iyo samatabixinta dhibaatooyinka ka dhaca badda soomaaliya xaruntaasina waxaa loo soo gaabiyaa m r c c xaruntan ayaa mas-uul ka ah ama mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ay sheegeen inay muhiim u tahay dadaalka ay dowladdu ku doonayso inay ku xaqiijiso sugidda amniga badda soomaaliya iyo sidoo kale inay ku tayeyso in la helo xarun wax ka qabanaysa xaaladaha degdega ah ee ka dhaca badda xaruntan oo loo soo gaabiyo m r c c ayaa waxaa taageeraya howlgalka midowda yurub ee badda soomaaliya ee e u cab midowda yurub ayaa qoraal uu daabacay ku sheegay in xaruntani ay muhiim u tahay badbaadinta dadka ee shilalka ka dhaca badda soomaaliya iyo sidoo kale sugidda amniga badda soomaaliya wasiirka amniga gudaha ee soomaaliya jenaraal cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag ayaa goobta furitaanka ka sheegay in wakhtigan uu yahay xilligii ay ugu baahi badnayd in xarun nuucaana la helo loona baahan yahay in badda dheer ee soomaaliya laga difaaco burcadbadeedda iyo argagixisada sida uu yidhi
soomaaliya waxay leedahay bad aad iyo aad u dheer oo gaaraysa 3,300 oo kilomitr waa markaan ugu baahi badnayn weeye oo la rabay in laga difaaco waxyaalo fara badan oo ay ka mid yihiin burcadbadeed ay ka mid yihiin argagixiso maalintii aan ugu baahi badnayn baa xafiiskan la furay oo maanta loo furhayaa arrintaas aad iyo aad ayay noo tahay arrin aad iyo aad farxad noogu leh haddaan nahay wasaaradda amniga ciidanka booliska soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka badda soomaaliyeed qaybta booliska
soomaaliya ayaa sannadihii ugu dambeeyey ka soo kabanaysay muddo 10 sano ah oo ay kala dhantaalnaayeen hay-adihii dowladda waxaana xaruntan m r c c ay qayb ka tahay adeegyada muhiimka u ah nabadgelyada badda soomaaliya iyo sidoo kale badbaadada dadka haddii ay xasarado ku wajahaan gudaha badda axmed cabdulaahi kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga ayaa sheegay in tani ay tilmaan u tahay soo celinta soomaaliya ee madax bannaanida badda
soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer ee afrika taasoo muhiim u ah runtii ganacsiga caalamiga ah iyo xasiloonida gobolka marka dagaaladii ee dalka soo maray wuxuu ka dhigay biyaha soomaaliya kuwo u nugul in wax kasta ay ka dhacaan sida burcadbadeednimada ha noqoto kalluumaysiga sharci darada ah iyo in laftirkeeda ay isuga kala goosho hubka sharci darada ah ee dadka soomaaliyeed isku laayeen tahriibka ha noqoto marka xaruntan cusub ee m r c c iyo qalabka tababarka ee la siiyey ciidamada badda runtii waxaan u arkaa inay tahay tilaabo muhiim ah oo kor loogu qaaday ama lagu soo celinayo madax bannaanida biyaha soomaaliya waxayna dowladda soomaaliya fursad u siinaysaa inay ilaaliso kheyraadkeeda badda ka hortagto dembiyada korna u qaado kobaca dhaqaalaha si lamidna ay hubiso badbaadada marinada ganacsiga iyo kalluumaysiga dadka ku xeeran ama ka ganacsada ama soomaaliha noqdeen ama shatiyaha haysteene inay badbaadiso dadka ku xiran biyaha soomaaliya ku xiran waxayna muujinaysaa dhanka kale runtii sida soomaaliya ay uga go'an tahay ilaalinta biyaheeda iyo xoojinta nabadgelyada gobolka arrintanna waxay la jaan qaadaysaa inay soomaaliya awood u yeelato inay la shaqayso hay-adaha caalamiga ee ka howlgala ilaalinta badda heshiisyada jabuuti iyo oo la yidhaahdo jabuuti code of conduct ha noqoto ama mashruuca ha noqoto european red sea programka ha noqoto yacni soomaaliya meel loogu soo hagaago xarun leh awood inay ogaato waxa badda soo gelaya waxa ka baxaya inay haysato runtii waa qayb aad iyo aad dowladnimada iyo tilaabo hore loo qaaday waxayna muujinaysaa maalinba maalinta ka dambeysa in dowladnimada soomaaliya soo xoogaysanaysa ama badda ha noqoto ama berriga ha noqotee
midowda yurub ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in xaruntan m r c c ay door weyn ka ciyaari doonto taageeridda shabakadda wadaagga macluumaadka ee dowladda federaalka soomaaliya ee loo soo gaabiyo i s n islamarkaasina ay bixinayso sawir dhammaystiran oo badda ah sidoo kalena ay xoojin doonto qaabdhismeedka amniga badda ee heer gobol iyo kan caalamiga ahba dhismaha xaruntan iyo sidoo kale yegleelidda ciidanka booliiska ee qaabilsan ilaalada badda oo kasii horreeyey ayaa ku soo beegmaya xilli bilihii lasoo dhaafay ay dib u soo cusboonaadeen howlaha burcadbadeedda ee ka dhaca biyaha soomaaliya kooxo la tuhmayo inay yihiin burcadbadeed soomaaliyeed ayaa hadda la sheegay inay gacanta ku hayaan markab kalluumaysi oo laga leeyahay dalka shiinaha kaasi oo ciidamada midowda yurub ee la dagaalanka burcadbadeeddu ay khamiistii sheegeen in lagu hayo biyaha soomaaliya ee u dhow dhinaca puntland
ciidamada Yurub ee la dagaalanka burcad badeed ayaa sheegay in markabkanu ay saarnaayeen 18 shaqaale ah ay la wareegeen kooxaha burcad badeed ah oo qaarkood ay ku hubaysnaayeen quryaha AK-47 iyo sidoo kale quryaha Daranduuriga u dhaca iyadoo aysan jirin cid shaqaalaha ka mid ah oo waxyeello ay ka soo gaartay weerarka markabka lagu afduubayay sida ay ciidamadu sheegeen.
waxaan xasan dhigistayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa nagala socotaan markana Djibouti. Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Gille ayaa qasriga madaxtooyada ee dalkaasi ku gudoonsiiyay abaalmarino ururada ugu firfircoon waxqabadka dadka naafada ee baahiya gaarka ah qaba, iyadoo laga xusay dalka Djibouti maalinta xuska caalamiga ah ee dadka baahiyaha gaarka ah qaba. Ramadaan Muuse ayaa warkan noo soo diray.
Xuska maalinta caalamiga ah ee dadka leh baahida gaarka ayaa sidoo kale soo afjaraya xuska toddobaadka qaran ee baahida gaarka ee laga dhaqaajiyay dalka Djibouti dabayaaqadii bishii Noofambar ee dhowaantan ka soo gudubnay. Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Gille ayaa tilmaamay in xuska toddobaadka qaran ee baahida gaarka uu ka turjumayo ahmiyadda isku duubnida iyo istaageerka bulshada.
Adduunyada waxaa loo yidhi waa toddobaadkii dadka baahida gaarka leh. Waxaa loo yidhi isku duubnida dadweynaha ayaa tilmaam laga dhiganaya. Waxaa looga dhiganayaa waxa weeyaan dadku kore haddii uu meel qura ku wada nool yahay, uu deen qura leeyahay, oo calan qura hata leeyahay, in ay isxasuusnaadaan, wada hadlaan, wada koraan, wax isku taraan, iska naxariistaan. Waxaa laga doonayaa waxa weeye inta aan samaynay ama aan abuurnay ama aan u hana qaadnay inaad dadka la ururiyo, wixii dadka Ilaahay annaga nagu amray oo ah isku naxariista uu ahaa inaan ficlan kaga shaqayno. Hawsheenna weeye, mas-uuliyaddeenna weeye, xil baa naga saaran sida uu fitradda Ilaahay u abuuray qofka, inaanan ka qawdin, ka xishoonin, ka cabsoon.
Agaasimaha wakaaladda qaran ee dalka Djibouti ee dadka leh baahida gaarka Ducaali Saciid Maxamuud ayaa isna xusay dareenkiisa iyo shucuurtiisa aadka u sarreeya.
Waxaa maanta haddana noo ah farxad weyn oo wallahi runtii la koobayn in haddana maanta garoon bariga madaxweynuhu isagoo ajaadagiisu culus yahay, haddana muhiimiyadda uu siinaya dadka baahida gaarka daraaddeed uu runtii noo qaabilay oo abaalmarintiisna guddoonsiiyey waa farxad weyn. kulay runtii maanta waxaan orakay runtii wallahi waxaan farxadahayn runtii orayna maanta dareenkaygu aad buu kacsan yahay, waana ku faraxsanahay. Waxaan leenahay madaxweynuhu waad mahadsan yahay, jasaakumullaah khayr, Ilaahay cimriga iyo caafimaadka hoo barakeeyo, waana ku faraxsanahay sida uu noo qaabilay.
Ramadaan Muuse Jaama, VOA Djibouti. waxaa magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida dhowaan laga dahfuray tallaalka lagaga hortagayo kansarka ku dhaca makaanka dumarka. Tallaalkaasi lacag la'aanta ah ayaa laga hirgeliyey guud ahaan deegaanka, iyadoo ay ka faa'iideysteen gabdho da'doodu u dhaxayso 9 jir ilaa 14 jir. Dr. Muuse Axmed waa wasiirka caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida, wuxuuna idaacadda VOA uga warramay ahmiyadda tallaalkani uu leeyahay sababta xilligan ku soo beegtay. Wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayuuna jigjiga ugu warramay.
Waxaanu tallaalkaas ka daafurnay iskuulka Wiilwaal oo loogu talagalay in tallaalka lagu gaarsiiyo gabdhaha da'doodu u dhaxayso 9 ilaa 14 sano. Muddooyinkii u dambeeyay dadaal fara badan buu sektorka caafimaadkooda anagoo kaashanayna wasaaradda caafimaadka federaalk iyo baahodaagta kala duwan. 2018 ilaa 2023 waxaa lagu tallaalay gabdho da'doodu ay gaarayso 210. Badankooga da'da waqtigaas la siin jiray da'da 14 ahayd sanadka, laakiin multi-age vaccination kambeen ayaa la qaatay oo ah in gabdhaha da'doodu u dhaxayso 9 sano ilaa 14 sano looga faa'iideeyo tallaalka lagu hortagayo kansarka ku dhaca makaanka afkiisa. Waxaan ognahay xanuunada ugu fara badan aanan ahayn xanuunada aan la kala qaadin ama kala gudbin, intan dambe bulshadeena ku soo badanay waxaa ka mid ah xanuunka kansarka ama kansarka makaanka afkiisa ku dhaco, ka makaanka ku dhaca, ka naasaha ku dhaca, kuwa mindhicirka ku dhaca, beerka iyo wixii la mid ah. Tallaaladan hadda la gudbinayo waxaa lagaga hortagayaa in lagu joojiyo ama lagu yareeyo saameynta ay keenayso kansarka ku dhaca makaanka afkiisa. Xanuunada kale ee la midka ah sida xanuunada ku dhaca mindheeraha kansarka ah ama naasaha, iyagu waxay u baahan yihiin in waqtigii loogu talagalay dadku ay check-up sameynayso baadhan. Hay'adda caafimaadka adduunka waxay dhigaysaa qofku isagoo caafimaad qabo socon kara. Dad badan oo isku arka inay caafimaad qabaan waxaa dhici karta inay bukaan socod. So inay dadku ugu yaraan sanadkii laba goor ay xarumaha caafimaadka tagaan, caafimaadka ugoodaan isbaaran. Talaalkan haddana dhammaan gabdhaha deegaanka ku nool maadaama oo 59 degmo iyo 56 maamul magaalaba adeega saaka ilaa 19 laga bixin doono in gabdhaha looga faa'iideeyo talaalka ay qaataan baan iyagu buurinayaa.
Waa tahay imisa weeyaan sanadkan tirada gabdhaha ka faa'iideysanaya talaalkan?
Sanadkan waxaan ugu talagalay 478,000 oo gabdhood oo deegaankeena ku nool ee talaalka talaalkii oo dhameystiran oo aan wax lacag laga rabin, gaadiidkii qaadi lahaa, talaajadii qaboojiyaha lagu ridayay, iyo xirfadlayaasha taageeray oo waxba lacag aan ka rabin, iyo degmo wali, xarun wali oo iskuul, xarun caafimaad, iyo meel walba oo bulshada isku iman karto diyaar ku ah marka laga faa'iideysto.
Waa tahay wasiir dhanka kale, haddii ay qaadan waayaan gabdhaha yani talaalka maxaa ku dhici kara?
Haddii talaalka aanan la qaadanin, waxaa badan xanuunka la dhaho HPV-ga ama human papilloma virus ka afka qalaad lagu dhaho oo ah xanuun sababa inay gabdhahaas u nugulaadaan inuu ku dhaco kansarka makaanka. Waana xanuun aad u dhib badan, dadka bulshada badankood ay isqariyaan inta u horeysa maadaama uu saameyntiisa iyo calaamadaha lagu arko ay yihiin wax dadka inay ka yaxyaan xarumaha caafimaadka. Waxaa ka mid ah gabdhaha uu ku dhaco haddii waqtigii loo baahnaan lagu daweynin in ur ay ka imato ilmo mareenka. Sidaas daraaddeed qofkii intu isagoo neef aan wanaagsan ay kasoo baxday jirkiisa uu xarun caafimaad tagay, dadku waxay door badan ay dhuuntaan oo sababi karta qofku naftiisa ku waayo. Laakiin haddii talaalkan la qaato waxaas dhan ka hortagi karaa.
Waa tahay maxaa keenaya isleeda xilligan oo kusoo beegay in talaalkan laga fuliyo deegaanka?
Dadaalo fara badan oo wasaaradda caafimaadka dalka, wasaaradda xafiiska caafimaadka deegaanka ee baahwadaagtu ay ku baraarugeen in talaaladan la fuliyo ayaa ku soo beegay waqti xaadirkan in la keeno talaaladaas in la keeno, sababtoo ah waxay tibaaxaysaa dokumentiyada iyo waraaqaha iyo reportiga aan hayno in marba marka ka dambeeya xanuunkan kasbatiriisa soo kordhayso. Haddii aanan markaas lagu hortegin oo tallaabooyinkaas iyo dokumentiyada caddaynaya iyo reportigu wuxuu caddaynaya waxa weeye waqtibaasa ka dambeeya maadaama populationka tiradu ay kordhay, lifestyle-keeni ama qaab nololeedkii hadda loo horay uu isbedelayo, cunnooyinkii kale faraduwanaayeen, cunujirnay dabiiciga laga soo guuray, waxaa fududaanaysa dadku xanuunno hadda koraanan arag inay soo kordhaan. Laakiin xanuunadaas looga gaashaanto wuxuu casrigana garab wadaa dawadii iyo talaalkii lagu hortagay.
Marka taan ugu dambeyntii fariintaad oo gaaban,
waxaan ku boorinayaa maamulada kala duwan ee maamul magaalooyinka ama kula dardaar ee maamul magaalooyinka, gobollada iyo degmooyinka iyo bulshada qaybeeda kala duwan, bahwadaagta caafimaadka, bahwadaagta waxbarashada, bahwadaagta arrimaha haweenka iyo culimaudiinkaba, inaynu dhammaanteen aan dadaalkii loo baahnaan ka muujino si aynu u badbaadino gabdhaheen. Gabdhaheenu waa wadadhexaadka bulshada Soomaaliyeed. Gabadh waa hooyo, gabadh waa xaaskaagii, gabadh way kula dhalatay, iyo gabadhaas weye. Waa afar goor bay gar nagu leeyihin gabdhaha sinaan caafimaadkoodaan ka dadaalo. Dadaalkaas dhammaanteen madaxdaan u xidhan aad badmaadsanti.
kaasina waxa uu ahaa wasiirka caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida Dr. Muuse Axmed oo u warramayay wariyaha v o a Maxamed Cabdiraxmaan Gaata. Halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Islaamka, waxaana London ku soo diyaariyay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Mucaaradka la dagaalamaya dowladda Suuriya iyo xoogaga taageera ayaa si buuxda waxay u qabsadeen magaalada Xama. Arrinkani culays weyn ayuu ku yahay madaxweyne Bashaar al Asad. Maxay haddaba yihiin jabhadani yaa taageeraya dhowr sano kadib kacdoonkii Suuriya? Maxaa iminka keenay in jabhado awooddaas lehi dagaala bilaabaan? Barnaamijkeena Amuuraha Islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Jimco wanaagsan dhammaantiinba. Xoogaga jabhadaha ayaa dagaaladii ugu cuslaa sannada kadib ku qaaday milatariga Suuriya toddobaadkii aynu soo dhaafnay, iyagoo qabsaday magaalada Xalab oo ahayd magaaladii ugu weyneyd ee Suuriya dagaalka ka hor. Duulaan aan la iska caabin ayay jabhaduhu soo qaadeen iyada oo xaaladu faraha ka baxday jiidda hore ee ciidamada Asad ku sugnaayeen. Xasilooni darro kale ayaana gobolka oo awalba la daala dhacaya dagaalada Qasa iyo Lubnaan ku soo kordhay, sida lagu baahiyay wakaaladda wararka ee Reuters. taliyaha ugu awoodda badan ee jabhadan ayaa lagu soo bandhigay muuqaal isagoo socdaal ku maraya qalcadda qadiimiga ah ee Xalab. goobtani taariikh ahaan waxay ahayd calaamad muujisa awoodda xukunka waqooyiga Suuriya ee Asad. hogaamiyaha jabhada xayaa taxriir al-Sham Abu Maxamed Al-Qolani ayaa lagu arkay muuqaal kan isaga oo magaalada dhex lugeynaya oo ay dhinaca Suudaan rag hubaysan oo wajiga u daboolan yahay iyo dad magaciisa ku dhawaaqaya oo lulaya calamada kooxaha ka soo horjeeda dowladda Suuriya. Haddaba maxay yihiin jabhadan duulaanka culus ku qaaday qaybo ka mid ah Suuriya? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeyaha deegaan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Dagaalkan Suuriya ee soo cusboonaaday ee dowladda uu hogaamiyo Bashar al-Assad waxaa muddo in kooxaha sunniga ay sahiyeen ilaa iyo 2011 ilaa hadda oo dagaalkii lagu xasuuqmay ee bilaabmay 2011. Hadda 2024 aakhirkeedii Noofambar, bisha Noofambar aakhirkeedii ayaa kooxaha Liyada Xayaat Tahriir al-Sham ayaa ku guuleystay inay magaalada Carab qabsato. Waxayna taageero ka helayaan Kurdida Siriya, waxay kula taageerayaan niman iyagana sunni ah oo leeyahay Huras al-Diin. Marka waxaad moodaa hadda in colaadda u dhaxaysa Israa'iil iyo shiicada Libnaan iyo shiicada Siriya iyo shiicada Xuutiyiinta ee Yemen iyo shiicada Iran iyo shiicada Ciraaq inay ka faa'iideysan sunnida, marka kooxaha dagaal hadda ku qaada waxa hoggaaminaya Xayaat Tahriir al-Sham oo lagu tiriyo inay u dhow yihiin Al-Qaacida oo ay waagu Mareykanka uu ku soo qaaday xilligii Saddam Xuseen ay taageerayeen nimankii Ciraaqiinta ee ka soo horjeeday sunnida Ciraaqi ka soo jiray ruuxa xukuumaddii xilligaas Mareykanka. Marka kooxahani fursad bay heleen, waxaynu ku sii filayaan koonfurta iyo galbeedka Siriya.
Kooxda jabhada waxa ay u ahayd guul taariikh ah inay qabsadaan magaaladaasi oo sanadkii 2016 kadib markii muddo dheer ciidamada dowladdu go'doomiyeen ay qabsadeen ay sureen sawirada madaxweyne Assad. Xilligaasi waxay ahayd amin dagaalku isbedelay oo ay dowladdu guuleysatay in ciidamada dowladda laga qabsado magaalada Xalab toddobaadkii aynu soo dhaafnay. Waxa ay ku noqotay qaadan waa madaxweyne Assad iyo saaxiibadiisa Iran iyo Ruushka waxay u muuqataa inay jabhadu ku fuleeyihiin magaalada caasimadda ah ee Dimashq, laakiin suurtagalnimadu iminka ma muuqato, lamana oran karo ma dhici karto. Ergeyga qaramada midoobay ee Suuriya Geir Peterson ayaa uga digay golaha ammaanka salaasadii inay xaaladdu tahay mid si kadis ah isu bedbedelaysa oo khatar ah, isagoo intaasi ku daray in Suuriya ay soo food saartay khatar kala qaybsanaan dheeraad ah, ciisada oo ka sii daraysa iyo burbur. Halkii ayay taageerada ka helayaan jabhadahan la dagaalamaya ciidamada Suuriya? Waa kan mar kale Maxamed Caalin.
Jabhadahan ku abtirsada sunnida Siriya oo ah dadka ugu majoortisan ama bulshada ugu badan dalka Siriya oo leeyahay 23 million ayaa dagaalka dhibaato ka soo gaaray oo shiicada Bashar al-Assad uu hogaamiyay dhibaateeyeen. Marka kooxahan Xayaat Tahriir al-Sham ama kooxda la yiraahdo Syria National Army oo uu taageero Turkigu, dhammaantood waxay dadka shacabka ayay taageero ka heleen dagaalkan. Dagaal wuxuu ogyahay gurilla ah oo ilaa hadda mataqaana hubka iyo rasaastan waxaa laga helayaa dalalka dariska ah ayaa colaad ka socota, oo Libnaan bii kasoo galay hubka, Ciraaq buu kasoo galayaa, Siriya meelo badan buu kasoo galaya. Waxaa laga yaabaa in intaqana dad shirkado ka ganacsa hubka. Marka ilaa hadda dowlado taageeraya la garan maayo, Turkigu aad ayuu frustration uga qaaday inaanu Bashar al-Assad marna diyaar u ahayn wadahadal ula galo sunnida majoritiga ah. Marka waxaan moodaa Turkigu hadda ku faraxsan yahay wiiqida la wiiqay Bashar al-Assad, reer galbeedkuna aad ugu faraxsan yihiin oo ay xal u arkaan. Marka waxaan moodaa Turkigu inuu waxyaalo badan uu ka saaciday kooxahan Turkiga looga shaqeeyay inuu saaciday siinayo.
Moscow iyo Tehran oo ku mashquulsan iska horimaadyada Ukraine iyo meelo kale oo bariga dhexe ka mid ah ayaa u tafaxaytay sidii ay taageero dheeraad ah ugu heli lahaayeen madaxweyne Assad, iyadoo Ruushku uu xoojiyey duqeymaha cirka isla markaana ay Iran taageerto kooxaha Maleysiyada, Ciraaq iyo Afghanistan oo ku wajahan jiida hore ee dagaalka. Ruushka iyo Iran waxay xulifo la lahaayeen qoyska Assad muddo 10 sano ah, Suuriyana weli waa mid muhiim u ah labadaba. Assad waxa uu taagan yahay isku xidhka muhiimka ah ee shabakadaha kooxaha shiicada ah ee Iran ay taageerto gobolka oo dhan. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.
Mahadsanid Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka nala socodsiinayay.
markana dhegeystayaal waxaan idiin soo qabanaynaa codadka Cabdiqaadir Jubba iyo Allaahu Naxariiste Khatra Daahir.
jacayl ma hal maami karo aabbaha ma hagaajin karo adduun aanan heli karayn ayuu ku hawoonayaa hadii arinigu adsaday xaggeen talo kaga hagaaga
taasina waxa ay u dambaysay idaacaddeenni aroornimo oo idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Shadow Tartar